Blaðsíða 42. Andstæður. Auk þess að vera langstærsta heimsálfan með þriðjung af öllu þurrlendi jarðar, er Asía einnig sú lang fjölmennasta, en þar búa tæplega 2/3 hlutar mannkyns. Rússland er stærsta land í heimi og tilheyrir bæði Asíu og Evrópu. 3/4 hlutar Rússlands eru í Asíu. Í álfunni er bæði að finna þéttbýlustu og dreifbýlustu svæði heims. Sléttunnar í austurhluta Kína, Gangesdalurinn í Indlandi, Japan og eyjan Java í Indonesíu eru mjög þéttbýl. Hins vegar eru stóri hlutar af Síberíu og Tíbet-hásléttunni nánast óbyggðir sem og hlutar af þurru svæðunum í vesturhluta álfunnar. 2 fjölmennustu lönd í heimi, Kína og Indland, eru í Asíu. Í Kína búa 20% íbúa jarðar og litlu færri á Indlandi. Ef spár manna ganga eftir munu Indverjar verða fleiri en Kínverjar innan fárra ára. Norðan Kína er Mongólía, eitt strjálbýlasta land heims.